สวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สารพัดคอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงทฤษฎีคลาสสิกทฤษฎีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นทฤษฎีที่ใช้ในเรื่องของการโน้มน้าวคนนะฮะทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจเราแล้วก็เชื่อฟังเรานั่นเองนะครับทฤษฎีนี้เนี่ยถูกคิดค้นโดยอริสโตเติลนะครับถึงบอกว่ามันคลาสสิกจริงๆเพราะว่ามันเกิดตั้งแต่ยุคสมัยกรีกเลยก็ว่าได้แล้วถ้าเกิดว่าใครเรียนพวกศิลปะนะครับพวกศิลปะการสื่อสารต่างๆเนี่ยก็จะมีการเท้าความไปถึงทฤษฎีนี้เรียกว่าเป็นวิธีการคิดที่มันน่าจะมีประโยชน์มากทีเดียวนะครับเรามาเข้าใจนิดนึงนะครับคืออริสโตเติลเนี่ยนะครับยุคสมัยก่อนมันไม่มีสิ่งที่ชื่อว่า Facebook ไม่มีสิ่งที่ชื่อ Google อยู่แล้วใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าเราจะโน้มน้าวคนได้อย่างไรเนี่ยนะฮะก็คือไม่ใช่เรื่องของการยิงแอดแต่อริสโตเติลก็บอกว่าแล้วงั้นการที่จะโน้มน้าวคนเนี่ยผ่านการพูดคุยเจรจาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปัจจัย3ปัจจัยด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าเอทอสปาทอสแล้วก็โลกอสนั่นเองนะครับเอทอสแปลว่าอะไรก็คือเริ่มต้นเนี่ยนะครับการที่เราจะโน้มน้าวคนได้แปลว่าผู้พูดเนี่ยก็ต้องมีเครดิตระดับหนึ่งผู้พูดเองเนี่ยต้องถูกมองจากสายตาของผู้ฟังหรือผู้ชมเนี่ยนะครับว่ามีความรู้มีความน่าเชื่อถือเป็นคนที่พูดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราฟังเราสามารถที่จะเชื่อได้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาจะพูดว่า speaker credibility นะครับแล้วก็ audience value ก็ว่าอะไรก็คือว่าตัวผู้พูดเนี่ยมีเครดิตหรือเปล่าถ้าเรามองเปรียบเทียบเรื่องของเอทอสเนี่ยมาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการแบรนดิ้งแบรนดิ้งของตัวผู้พูดของตัวเพจต่างๆหรือตัวแบรนด์ต่างๆว่าแบรนด์เนี่ยนะครับสามารถพูดเรื่องนี้ดีๆแค่ไหนแบรนด์เนี่ยเป็นคนที่พูดแล้วสามารถที่จะโยงไปถึงตัวเรื่องราวที่ตัวเองพูดเนี่ยแล้วมันสามารถเชื่อมโยงกันได้หรือเปล่านั่นเองนะครับนี่คือถ้าเกิดเรามองประยุกต์คำว่าเอทอสเข้าไปอยู่บริบทปัจจุบันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่มาว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปพรีเซนต์งานคุณจะทำเพจเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามคุณก็ต้องรู้จักในการที่จะเล่าเรื่องเพื่อทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นว่าคุณมีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นด้วยนั่นเองนะครับเอทอสนั่นเองส่วนมาพาทอสก็คือเรื่องของการที่เวลาเราเล่าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ควรจะมีการใส่อารมณ์เข้าไปด้วยถามว่าใส่อารมณ์เพื่ออะไรการใส่อารมณ์พวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นศิลปะอย่างนึงคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องราวที่เราเล่าเนี่ยนะครับมันมีอารมณ์เข้ามาด้วยเนี่ยมันก็สามารถที่กลับไปกระตุ้นนะฮะกระตุ้นให้ตัวผู้ฟังเนี่ยนะครับเกิดอารมณ์คล้อยตามมันเองซึ่งอันนี้ถ้าเกิดไปคุยในเรื่องของศิลปะการละครเนี่ยเขาจะคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดมากเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับผู้พูดหรือเรื่องเล่าหรือตัวละครเองเนี่ยสามารถไปกระตุ้นความรู้สึกของผู้ฟังได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดการคล้อยตามทางด้านอารมณ์และความคิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้รู้สึกร่วมนะครับตื่นเต้นร่วมรู้สึกอินร่วมเป็นต้นนะครับและทำให้การโน้มน้าวเนี่ยมันสามารถง่ายขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูในสถานการณ์จริงนะครับก็สามารถประยุกต์ได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเล่าเรื่องหรือข้อมูลปกติทั่วไปโดยที่ไม่มีอารมณ์ไปกับมันนะฮะมันก็อาจจะเป็นข้อมูลที่แห้งน่าเบื่อแล้วคนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเป็นต้นนะครับแต่เราจะเห็นว่านักบรรยายเก่งๆเนี่ยนะครับผู้พูดเก่งๆหรือแม้กระทั่งผู้สอนเก่งๆเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ร่วมกับมันนะครับมีการใส่อารมณ์เข้าไปเพื่อทำให้อารมณ์พวกเนี้ยมันมีเท่าไหร่ฮะมีความเย้ายวนกับผู้ฟังและผู้ฟังเองก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสนุกรู้สึกอินคล้อยตามเปิดรับเปิดใจฟังมากขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือที่มาว่าทำไมพาทอสเนี่ยเขาถึงพูดว่าเวลาที่จะเล่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะครับขอความกรุณาที่จะรู้จักใส่อารมณ์เข้าไปนิดนึงแล้วก็รู้วิธีการเล่าเรื่องที่จะไปกระตุ้นไอ้ความรู้สึกพวกนี้ให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายเขาเรียกว่าโลกอสนะครับก็คือเรื่องของการที่เวลาเราเล่าเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยนะครับมันต้องมีโลจิกมีที่มาที่ไปนั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราเล่าเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยมันฟังดูไม่น่าเชื่อถือนะครับคือต่อให้ตัวเราเนี่ยนะครับมีเครดิตขนาดไหนตามแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่าเนี่ยนะครับตอนเราเล่าเนี่ยเรื่องราวมันปฏิปต่อไม่ได้มันไม่สามารถที่จะอธิบายเป็นหลักเป็นการได้มันก็ยากที่คนฟังเนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมต้องเชื่อใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเหมือนที่พี่เป็นที่มาว่าเวลาที่เราจะบรรยายอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือเราจะได้ว่านำเสนอสักอย่างเนี่ยมันต้องมีการเตรียมที่มาที่ไปนะครับมีการปูเรื่องราวนะครับเพื่อให้คนฟังเนี่ยเกิดเท่าไหร่ครับเกิดการ buy in เห็นเชื่อไปในทางเดียวกันจาก ทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วก็เรื่องของตรรกะด้วยนั่นเองนะครับอ่ะพอเราภาพเห็นภาพแบบนี้ปุ๊บนะครับมันเป็นสามเหลี่ยมง่ายๆนะครับเอทอสพาทอสแล้วก็โลกอสนั่นเองนะครับก็จะเป็นหลักคลาสสิกง่ายๆนะฮะยุคปัจจุบันก็จะมีการแอพพลายมากขึ้นนะครับก็จะมีการเรื่องพูดถึงบริบทอื่นๆด้วยเช่นเรื่องของสถานที่แล้วก็เวลามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมเขาจะเรียกว่าไคลอสนั่นเองนะครับไคลอสแต่ว่าไคลอสนี่ไม่ค่อยมีการพูดถึงเยอะมากเพราะว่าเราสำคัญกับเอทอสพาทอสแล้วก็โลกอสมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าใครไปเจอไคลอสนะครับเปิดวิกิพีเดียมาก็ไคลอสมันคือเรื่องของสถานที่แล้วก็เวลาอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนั่นเองนะครับอ่ะล่าถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ลองไปใช้กันดูแล้วกันนะครับโหมด of persuasion นั่นเองนะครับเซิร์ช Google ได้นะครับก็จะมีคำอธิบายไว้พอสมควรเหมือนกันแล้วก็ผมคิดว่ามันก็เป็นหลักการง่ายๆที่เราจะสามารถเอาไปใช้ได้ประยุกต์กับการทำคอนเทนต์ต่างๆได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ขายคอนเทนต์เรื่องของการทำเพจให้เราเป็นที่รู้จักของคนอื่นๆมากขึ้นนั่นเองนะครับลองไปใช้กันดูนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้ในเอพิโซดนี้ของธนพัฒน์คอมครับ